το πρωί στον όρθρο αγαπητή μου ακούσαμε τούτο το δοξαστικό των ένων. Έφτασε ο καιρός ή των πνευματικών αγώνων αρχή, η καταδαιμόνων νίκη, η πάνοπλος εγκράτεια, η των αγγέλων ευπρέπεια, η προς Θεόν παρησία. Δι' αυτής γαρ Μωυσής γενόμενος το κτίστη συνόμιλος και φωνήν αοράτος εν τες ακοές υπεδέξατο, Κύριε, δι' αυτής αξίωσον και ημάς προσκυνήσε σου τα πάθη και την Αγίαν Ανάστασιν ως φιλάνθρωπος. Πράγματι έχουμε την αρχή των πνευματικών αγώνων, αγαπητοί μου, γιατί λέγει έφτασε ο καιρός και η αρχή των πνευματικών αγώνων. Και η αρχή είναι γνωστό ότι είναι το ίμιση του παντός. Κάθε μας στιγμή πρέπει να είναι η αρχή του παντός, δηλαδή της μετανοίας, της εκριζώσεως των παθών και της εγκαθιδρύσεως των αρετών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάθε μέρα και κάθε στιγμή μετά από κάθε μας πτώση πρέπει να λέμε βάζω αρχή μετανοίας, κάνω αρχή. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου, του χριστιανού, του πιστού, με εκείνον ο οποίος δεν είναι πιστός. Και ο ένας πέφτει και ο άλλος σηκώνεται. Συγγνώμη, και ο ένας πέφτει και ο άλλος πέφτει, και οι δυο πέφτουν. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος πέφτει, αλλά σηκώνεται όμως. Εγείρεται, βάζει αρχή για να ξαναξεκινήσει. Σας ξαναλέγω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και με την αρχή του πνευματικού αγώνος έχουμε και την αρχή της νίκης κατά των παθών και κατά των δαιμόνων. Γι' αυτό λέγει η κατά δαιμόνων νίκη. Αλλά ακόμη αν θέλετε τώρα την 40η, αλλά και πάντοτε έχουμε βοηθόν την πάνοπλον εγκράτεια. Αυτή η πάνοπλος εγκράτεια τι είναι? Δηλαδή η εγκράτεια η οποία έρχεται σαν ένα άλλο οπλοστάσιο να μας βοηθήσει στην πνευματική μας ζωή. Ο καιρός της νηστείας, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι πάντοτε, αλλά ο καιρός της εγκρατείας είναι πάντοτε. Δηλαδή δεν υπάρχουν περίοδοι που μπορούμε να πούμε ότι αφήνουμε το πλωστάσιό μας και μένουμε άοπλοι. Ο αγών είναι πάντοτε εις το διηνεκές εναντίον των παθών και εναντίον του διαβόλου. Συνεπώς δεν μπορούμε να αφήσουμε το πλωστάσιό μας. Η εγκράτεια είναι πάντοτε. Και η εγκράτεια εν γενική εννοία, διότι οτιδήποτε κι αν μετέλθουμε, φαγητό, οτιδήποτε, πρέπει να λέμε έχουμε το μέτρο. Και η εγκράτεια δεν είναι παρά η έκφραση του μέτρου, και το μέτρο είναι το άριστον από όλα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει εις την 1η προς Κορινθίους 9,25 ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Το πάντα είναι πείρημα, δηλαδή θα πει πάντοτε. Εκείνος που αγωνίζεται πάντοτε εγκρατεύεται. Και η εγκράτεια μεταβάλλει τον επίγειον άνθρωπον σε ουράνιον άνθρωπον, ή αν θέλετε σε επίγειον άγγελον. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια το δοξαστικόν η πάνοπλος εγκράτεια ή των αγγέλων ευπρέπεια. Έτσι περνάει κανείς στο να γίνεται όμοιος με τους αγγέλους. γιατί η Μεγάλη Τεσσαρακοστή με τον τρόπο που ζει ο πιστός προσδίδει ευπρέπειαν αγγελική, και ευπρέπεια θα πει ομορφιά. Πράγματι είναι η ομορφιά του πνευματικού βίου που είναι βίος αγγελικός. Και η αγγελική ευπρέπεια χαρίζει τη θεϊκή παρησία. Λέγει το τροπάριον η προς Θεόν παρησία. Διότι αυτή η παρησία είναι εκείνη με την οποία μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα. Έτσι μπορούμε και να απαγγέλλουμε την Κυριακή προσευχή και να λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που μας χάρισε ο Θεός το προνόμιο, να τον αποκαλούμε Πατέρα. Είναι μία παρησία, μία παρησία καλώς νοουμένη όμως, μία παρησία που δείχνει οικειότητα, που φανερώνει υιοθεσία. Έτσι με τον τρόπον αυτόν τον μεν Θεόν αποκαλούμε Πατέρα, τους δε άλλους ανθρώπους αδελφούς. Με αυτήν εξάλλου την παρησία, όπως συνεχίζει το δοξαστικόν, ο Μωυσής, αφού βεβαίως πέρασε όλη αυτήν την πνευματική διαδικασία που αναφέραμε προηγουμένως, γίνεται φίλος και συνόμιλος με τον Θεό. Δηλαδή έγινε ο ακροατής, έγινε ακροατής θείας φωνής, ότι οίκουσε εις το Σινά, αλλά και θεόπτης, έγινε μάρτης θείας παρουσίας. Έτσι και εμείς ζητάμε, αφού η ακρόαση του Θεού και η όραση του Θεού είναι ο τελικός σκοπός της πνευματικής ζωής, ζητούμε και εμείς κάπως έτσι να φτάσουμε. Και τελειώνει το δοξαστικό αυτό, ότι αφού η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ένα σκάμα, μία μικρογραφία του πνευματικού βίου, να φτάσουμε να προσκυνήσουμε τα πάθη του Κυρίου, στα οποία θα γίνουμε, τα οποία θα οικειωθούμε, θα ταυτίσουμε τον εαυτόν μας με τον Χριστόν, δηλαδή με τα πάθη του. Προσέξτε αυτό το σημείο, θα ταυτίσω με τον εαυτόν μας, τον εαυτόν μας με τα πάθη του Κυρίου. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστίν η Εκκλησία. Εάν δεν γίνει αυτή η ταύτιση της υπάρξεώς μας με τα παθήματα του Χριστού, δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ εις την Ανάσταση. Έτσι θα οικειωθούμε τα πάθη του Χριστού, είναι ο Σταυρός. Θα σας το πω με άλλα λόγια, πως το είπε ο Κύριος: όταν θέλεις να με ακολουθήσεις θα σηκώσεις το Σταυρό σου. Αυτό θα πει οικειούμε τα πάθη του Χριστού. Τα πάθη του Χριστού τα οικειούμε όμως με πολύ υπομονή. Δεν φωνάζω, δεν εξανίσταμε, δεν εκπλήσωμε όταν έρχονται οι περίεργοι πειρασμοί, γιατί ακριβώς επομίστηκα το μεγάλο όνομα του Ιησού Χριστού. Όχι καθόλου. Δεν λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, εξέλθαμε τίνιν, εξέλθαμε της παρεμβολής. Δηλαδή έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή έξω από την πόλη, εκεί που ο Χριστός έπαθε, δηλαδή στον Γολγοθά, και εκεί να πάθουμε μαζί του, να γίνουμε μέτοχοι του ονειδισμού του. Αυτό θα πει οικειούμε τα πάθη του Χριστού. Δεν μπορώ να φτάσω στη σωτηρία αν δεν έχω οικειωθεί τα πάθη του Χριστού. Το βάπτισμα είναι το σφράγισμα του πιστού, και ταυτόχρονα με την τριπλή ανάδυση και κατάδυση έχουμε αυτή τη μετοχή μας στα πάθη του Χριστού. Δηλαδή στο θάνατο του Χριστού βαπτιζόμαστε, και ο θάνατος είναι το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, των παθημάτων του Κυρίου. Με άλλα λόγια, θα πάρουμε την απόφαση να πεθάνουμε. Ο άνθρωπος που έχει ζωντανή μέσα του την βιολογικότητα εύκολα δεν παραδίδει τον εαυτόν του να πεθάνει. Ο βιολογικός άνθρωπος κρατάει όσο μπορεί τη βιολογικότητά του, γιατί με τη βιολογικότητά του κρατάει την ύπαρξή του. Ο πνευματικός άνθρωπος όχι ότι αμελεί τον εαυτόν του, μην το παρεξηγήσουμε, αλλά παρετείται από τη βιολογικότητά του, γιατί δεν μπορεί βιολογικότης και πνευματικότης να συμπορευτούν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυο ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο κι αν παραξενεύει, όσο κι αν ακόμη φαίνεται δύσκολο, θα σας πω από μια μικρή εμπειρία το εξής. Αν κάποτε πείτε, το έχω πει, γι' αυτό σας είπα από μια μικρή εμπειρία, σε έναν ηλικιωμένον άνθρωπο, όταν λέω ηλικιωμένον 60-65 ετών, να νηστεύσει, που προσέξτε, δεν ενίστευσε ποτέ του, ούτε έχει εγκρατευθεί ποτέ του, και έχει εγκρατευθεί και εν ευρία και εν στενή ενία, και που αυτός ο άνθρωπος έχει να κοινωνήσει από μικρό παιδάκι, αν του πείτε να νηστεύσει και να εγκρατευθεί, σας απαντά: μου είναι αδύνατο. Γιατί του είναι αδύνατο? Επειδή δεν έμαθε να ασκείται? Δεν είναι αυτό μόνο. Βεβαίως είναι και αυτό, αλλά είναι και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη βιολογικότητά του, διότι το φαΐ και η συνέβρεσή του με τη σύζυγό του του δίνουν την εντύπωση ότι ζει, ότι υπάρχει, ότι μπορεί να ζει, ότι δεν θα πεθάνει, ότι μπορεί ακόμα να ζει. Αυτό είναι το τρομερό στον βιολογικό άνθρωπο. Συνεπώς, αν του πεις εγκράτεια και ληστεία, είναι δύο πράγματα που θα τον κάνουν να παραιτηθεί από αυτή την κατάσταση, από αυτή τη βιολογικότητα, και τρομάζει ότι τώρα θα πεθάνει και δεν παραιτείται. Είναι φοβερό αυτό. Σας είπα, το έχω παρατηρήσει, το έχω προσέξει αυτό, και έχω και εγώ με τη σειρά μου εκπλαγεί. Θα πρέπει λοιπόν έτσι να οικειωθούμε τα πάθη του Κυρίου, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην Ανάσταση, δηλαδή στη δική μας και την ηθική και την οντολογική Ανάστασή. Αγαπητοί μου, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την πολλή προβολή της ασκήσεως μας δίνει την ευκαιρία ακόμη να μελετήσουμε και κάπως περισσότερο τη ζωή των ασκητών της ερήμου. Είναι, θα λέγαμε, πάντοτε σε περίοδους ασκήσεως, είναι πάντοτε στην επικαιρότητα η ασκητέ της ερήμου. Βέβαια, σας είπα, το σύνορα αυτό σας έλεγα προηγουμένως, ότι το στοιχείο της ασκήσεως δεν μπορεί να λείπει ποτέ από την Εκκλησία, δεν μπορεί να λείπει ποτέ από τον πιστό. Πιστός που απέβαλε το στοιχείο της ασκήσεως δεν είναι πιστός. Έχει αρνηθεί. Έχει αρνηθεί τον Σταυρόν. Αρνούμενος δε τον Σταυρόν, το οποίο είναι το σύμβολο της ασκήσεως, αρνούμενος δε τον Σταυρόν, γίνεται αρνητής του Χριστού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος: με κλάματα σας έλεγα και με κλάματα σας γράφω. Στους Φιλιππισίους το γράφει αυτό. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ον, ο Θεός, η κοιλία. Τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά, δηλαδή η βιολογικότητα. Και ακόμη ο επενώστον σε την οποία πρέπει να ντρέπεται κανείς. Το γράφει για χριστιανούς αυτό. Είναι χαρακτηριστικό. Κοίτατε πως τους λέγει: εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Είναι εχθροί της ασκήσεως. Δεν ζουν την άσκηση. Και η εποχή μας είναι αντισταυρική. Η εποχή μας είναι εις το έπακρον όσο σε καμιά άλλη εποχή, τουλάχιστον ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, όχι γεωγραφικά δυτικός. Αλλά ο τρόπος του ζήν, όπου υπάρχει αυτός ο τρόπος του ζήν, είναι εις το έπακρον όσο σε καμιά άλλη εποχή αιών βιολογικότητος. Ζούμε αυτή τη βιολογικότητα. Για να μην πω ότι είναι και ο μόνος αιών που καταστρέφει τη βιολογικότητα. Γιατί ο Κύριος είπε: αυτός που θα ζητήσει τη ζωή θα χάσει τη ζωή. Τη ζωή του τη βιολογική θα τη χάσει. θα τη χάσει. Και τελικά στην αναζήτηση της βιολογικής ζωής φτάνουμε να χάνουμε τη βιολογική μας ζωή. Γιατί? Γιατί ο τρόπος που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ένας τρόπος που τον κάνει να αρρωσταίνει βιολογικά. Η εγκράτεια διατηρεί τον άνθρωπο. Και βέβαια ο Κύριος δεν μίλησε για τη ζωή την επίγεια, μίλησε για την ουράνιο, αυτή που κερδίζει ο άνθρωπος. Αλλά ωστόσο, να επανέλθω οι ασκητές της ερήμου, είναι εκείνοι που μας προβάλλονται, που είναι επίκαιροι σε κάθε μάλιστα περίοδο ασκήσεως και τεσσαρακοστής, και που μπορούμε από αυτούς να αντλήσουμε σκέψεις, ενέργειες, βιώματα από τη δική τους τη ζωή. Γι' αυτό αγαπητοί μου, σήμερα, απόψε, αύριο, πρώτα Θεός και κάθε Παρασκευή που έχουμε τους χαιρετισμούς και την προηγιασμένη την Εσπερινή, το υλικό φέτος των ομιλιών μας, πάντα πρώτο Θεός, θα είναι από το γεροντικό. Θα κάνουμε αρχή απόψε, στα λίγα λεπτά που μας μένουν. Αναφέρεται στον Άγιον Μακάριον, τον Αβά Μακάριον, το εξής περιστατικό. Να σας το διαβάσω. Είπε ο Αβάς Μακάριος: περπατώντας κάποτε στην έρημο, βρήκα παραπεταμένο στο έδαφος ένα κρανίο νεκρού, και κουνώντας το με το βάγινο ραβδί, μου μίλησε το κρανίο και του λέγω: «Συ ποιος είσαι;» Μου αποκρίθηκε το κρανίο: «Εγώ ήμουν ιερεύς των ειδώλων και των εθνικών, όπου είχαν απομείνει σε αυτόν τον τόπο. Και εσύ ο Μακάριος, που έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου, όταν σπλαχνιστείς ως τους είδες την κόλαση και προσευχηθείς για αυτούς, βρίσκουν κάποια παρηγορία. Του λέγω: ποια είναι η παρηγορία και ποια η κόλαση;» Μου αποκρίνεται: «Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόση είναι η φωτιά κάτω από μας. Στεκόμαστε δε από τα πόδια στο κεφάλι μέσα στη φωτιά, και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά η ράχη του ενός είναι κολλημένη στη ράχη του άλλου. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι για μας, βλέπει κάπως ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτή είναι η παρηγορία». Και έκλαψα τότε και είπα: «Αλίμονο στη μέρα που γεννιέται ο άνθρωπος». Του λέγω έπειτα: «Είναι άλλο χειρότερο βάσανο», μου λέγει το κρανίο. «Μεγαλύτερο βάσανο είναι από κάτω μας». Του λέγω: «Και ποιοι είναι εκεί;» Μου αποκρίνεται το κρανίο: «Εμείς, επειδή δεν γνωρίζαμε το Θεό, βρίσκουμε κάποιο έλεος. Όσοι όμως τον γνώρισαν και τον αρνήθηκαν και δεν έπραξαν το θέλημά του, από κάτω μας είναι». Πήρα τότε το κρανίο και το έθαψα. Σε αυτό, αγαπητοί μου, το περιστατικό, μόνο δύο λεφτά θα σας πω, ότι αυτή η φωτιά δεν είναι παρά η άκτιστος εκείνη, το άκτιστον πυρ που φεύγει από το Θεό και εις μεν τους Αγίους, η άκτιστος ενέργεια εις μεν τους Αγίους είναι φως, φωτίζει αλλά δεν καίει, εις δε την κόλαση φτάνει ως πυρ που δεν φωτίζει αλλά καίει. Είναι η ίδια ενέργεια, εκείνο το φως της μεταμορφώσεως που είδαν οι μαθητές και εξεπλάγησαν. Αυτό το ίδιο φτάνει στην κόλαση και καίει τους δαίμονες. Γι' αυτό και οι δαίμονες διαστόματος δαιμονιζομένων φωνάζουν ότι καίγονται περιπίν από τον Άγιο Νεκτάριο, από τον Άγιο Διονύσιο, από τον Άγιο Γεράσιμο, από τον Άγιο Σπυρίδωνα και ούτω καθεξής. Εδώ μπορούμε κάτι να σχολιάσουμε. Ένα κεντρικό σημείο είναι ότι φοβερή κόλαση είναι όταν λείπει η παρουσία των προσώπων. Ότι είναι, θα λέει, πλάτη με πλάτη. Το προσέξατε αυτό; Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να δεις πρόσωπο. Ενώ η παρηγορία που έχουμε από τις προσευχές σου τις προσευχές της Εκκλησίας, λέγει το κρανίον εκεί είναι όταν μπορούμε κάπως να δούμε το άλλο πρόσωπο. Έτσι αγαπητοί μου, η απουσία των προσώπων είναι αληθής κόλασης. Όταν μισούμε τον αδελφό μας, ήδη γευόμεθα αυτή την κόλαση, γιατί δεν θέλουμε να δούμε το πρόσωπό του. Ο Πολ Σάρτρ έλεγε, αυτός που κατέστρεψε μαζί με όλους τους προηγουμένους του και τους συγχρόνους του την Ευρώπη, και έχουμε αυτό το κατάντημα της Ευρώπης, έλεγε ο Πολ Σάρτρ, αυτός ο υπαρξιστής φιλόσοφος και θεατρικός συγγραφέας, ο άλλος είναι η κόλασή μου. Α, είναι η κόλασή σου ο άλλος. Μα ακριβώς εδώ δείχνει τη διαστροφή του πράγματος, ότι θεωρεί κόλαση την παρουσία του άλλου, ενώ ακριβώς η παρουσία του άλλου είναι ευλογία και είναι παράδεισος. Σημαίνει λοιπόν ότι φτάσαμε στο άκρον άωτον απόσεως, προσέξτε, απόσεως του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή το άκρον άωτον του μίσους, όταν ο άλλος άνθρωπος είναι η κόλασή μας. Γι' αυτό ο Κύριος θα πει στην κρίση, δεύτη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημί βασιλεία. Γιατί? Γιατί αυτοί είχαν κοινωνία προσώπων με την αγάπη κατά το θέλημα του Θεού. Πλησίασαν τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Συνεπώς στη βασιλεία του Θεού θα υπάρχει κοινωνία των προσώπων. Αλλά αν στην κόλαση, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει η κοινωνία των προσώπων, όπου και αυτό τι χαρακτηρίζει, είναι το μεγαλύτερο βάσανο μέσα στην κόλαση, η απουσία των προσώπων, όμως στη βασιλεία του Θεού έχουμε αυτή την κοινωνία των προσώπων, διότι εκεί οι Άγιοι θα βλέπονται και προπαντός θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού και όψονται, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 22,4, και όψονται το πρόσωπο αυτού και θα ειδούν το πρόσωπο του. Λέγει στο γεροντικό πάλι, το λέγει ο Αβά Απολό του 4ου αιώνος, κάτι θαυμάσιο. Διερχομένους τους αδελφούς προς κοινήν, ούγαρ αυτούς αλλά των Θεών προς εκείνησας. Είδες γάρ των αδελφών σου, είδες Κύριον των Θεών σου. Μεγαλειώδες, αγαπητοί, μεγαλειώδες. Μόνον αυτό που σας διάβασα τώρα, αν έπρεπε να κρατήσουμε από όλων των ασκητισμών τη φιλολογία της, την ασκητική φιλολογία της ερήμου, θα λέγαμε πόσο μεγάλης διαστάσεως κοινωνικότητα έχει ο ασκητισμός. Προσέξτε, όταν λέει έρχονται αδελφοί ή προσκυνητές ή όποιοι άνθρωποι, έρχονται στην Μονή, διερχομένους τους αδελφούς προσκυνήν, πρέπει να τους χαιρετήσουμε με ένα προσκύνημα. Διότι δεν προσκυνούμε, λέει, αυτούς, αλλά προσκυνούμε το Θεό. Διότι ο κάθε αδελφός είναι εικόνα του Θεού. Συνεπώς, προσκυνούντες την εικόνα του Θεού, προσκυνούμε το πρωτότυπο. Τι άλλο κάνουμε στο προσκυνητάρι, αγαπητοί μου, όταν είναι η εικόνα του Χριστού εκεί? Τι άλλο κάνουμε? Τι άλλο λιγότερο κάνουμε? Προσκυνούμε την εικόνα και η τιμή και η προσκύνηση διαβαίνει κατά τον Ιερών Δαμασκηνών επί το πρωτότυπο. Περνάει στο πρωτότυπο, περνάει στο Κύριο πρόσωπο, όπως και το αντίστροφο. Αν πάρω την εικόνα του Χριστού και τη σπάσω, την προσβάλλω, την κακοποιήσω, πού διαβαίνει η ύβρις? Δεν διαβαίνει στο πρωτότυπο. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γιατί τον άρχοντα της μιας πολιτείας που έχουμε ίσως τη φωτογραφία του, όταν την κακοποιήσω με τη φωτογραφία του, είμαι θα ένοχη απέναντι στην πολιτεία και σε αυτόν. Γιατί? Έπαθε τίποτα ο ίδιος? Το τζάμι σπάσαμε, το χαρτί προσβάλαμε, τα χρώματα, τις μπογιές, το ξύλο. Δεν είναι έτσι? Διότι η εικόνα είναι η ιδέα του προσώπου. Συνεπώς, όταν προσκυνούμε τον αδελφόν, επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, προσκυνούμε το πρωτότυπο, δηλαδή εκείνον που μας έπλασε, δηλαδή τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Είδες γάρ των αδελφών σου, είδες Κύριον των Θεών σου. Κλασική ρίση. Διότι είδες, λέγει, τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Δεν υπάρχει θεοποίηση του πλησίον, αλλά δια του πλησίον περνάς εις το Θεό. Διότι βλέποντας το πρόσωπό του, ήδη βλέπεις το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος είπε, όταν θα εκπλαγούν και οι αμαρτωλοί κατά την κρίση και οι δίκαιοι, Κύριε πότε σε είδαμε, πότε σε είδαμε να κάνεις αυτό ή εκείνο, ότι σε βοηθήσαμε, σε επισκεφθήκαμε, σε ταΐσαμε, σε ποτίσαμε. Σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, εφόσον το κάνατε εν ή τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησατε. Τι γίνεται εδώ, μία ταύτιση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτή η ταύτιση? Σημαίνει ότι τα πρόσωπα των ανθρώπων ανακλούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό αν το αντιληφθούμε, είναι, σας είπα, το θεμέλιο της αληθούς κοινωνικότητος. Δεν πρέπει ποτέ να πλησιάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Προσέξτε, δεν πρέπει ποτέ να πλησιάσουμε τον άλλον άνθρωπο, είτε σαν ελεημοσύνη, είτε σαν αγαθό που θα του κάνουμε, παρά μόνο βλέποντας το πρόσωπο του Θεού. Διότι αν χάσουμε αυτήν την εικόνα, τη θεολογική, από το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, τότε είμαι θα έτοιμοι να κάνουμε πολλά πράγματα άσχημα. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσεγγίζουν με αίσθημα φιλανθρωπίας και καταλήγουν στην πορνεία. Λίγοι είναι εκείνοι. Δεν είναι λίγοι. Κι όμως πώς γλίστρησαν? Απλώς είδαν μόνο το πρόσωπο, αλλά δεν είδαν από μέσα το πρόσωπο του Θεού. Είδαν το ανθρώπινο πρόσωπο χωρισμένο από το πρόσωπο του Θεού. Από τη στιγμή που βλέπω το πρόσωπο του άλλου ηνωμένο με το πρόσωπο του Χριστού, ή ακριβέστερα το πρόσωπο του Χριστού στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, τότε δεν κινδυνεύω. Έχω κριτήριον, και εκείνο το κριτήριον με καθοδηγεί, με βοηθά ο Χριστός. Όταν κάποτε ο Ιακώβ επέστρεψε, αγαπητοί, από την αυτεξορία του και συναντά τον αδελφό του τον Ισάφ, του λέγει, αφού έπεσε και τον προσκύνησε τον αδελφόν του, του λέγει, είδον το πρόσωπον σου ως αν της είδη πρόσωπον Θεού. Γένεση 41,7. Είδα, λέγει, το πρόσωπό σου σαν να είδα, σαν κάποιος να βλέπει το πρόσωπο του Θεού. Α, περίφημο αυτό, περίφημο. Είδατε, αγαπητοί μου, τι βγαίνει από την πατερική, θα λέγαμε, πείρα και φιλολογία, γραμματεία. Ο Άγιος Μακάριος αυτό μας έδειξε, ότι στην κόλαση δεν θα υπάρχει η θεωρία των προσώπων, παρά μόνο στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει βασιλεία, η θεωρία των προσώπων. Και η θεωρία των προσώπων είναι το μεγαλύτερο αγαθό, διότι στην κορυφή της πυραμίδος της παρουσίας των προσώπων είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι άλλο είναι η Βασιλεία του Θεού παρά η θεωρία του προσώπου του Χριστού.